eskualeriko seinduak Pierre Andiazabal kalondiarekin.
Jenkoak dauzula egunon entzule. Xabireko San Francesen bizia kondatzen ari nintzen, Indietan utzi ginuen. Goa, Portugesen hiri nausia zen eta jandut Indietan. Eta hortzen, horko gobernadorea, Portugaleko eta erregearen gizona, edo ordaina zen. Eta arek igortzen du, usazue, oiek gobernuak igortzen du, eta Indietako egoaldean den eskualde pobre batetarat. Bazuen orduko 7-8 urte, beste misiones batzuek bataiatuak zituztela, hor bizi ziren arrantzale pobre mespresatuak errangin nuen bezala. Errangin nuen ere, musulmanoek pertsekutatzen zituztela. Bai, eta ere, gauza guti, arras guti zakitela beren fedeaz, haintzineko misionestek doi-doia bataiatuak baitzituzten, eta bat ere fedean eskolatu gabe utziak. Etzakiten alainan eta tamul deitu mintzaira jende horiena. Egia erran San Francesek ere etzakien mintzaira hori. Baina ikasten hasiko da eta baditu laiko misionest lagunak eta horien artean mintzaira hori dakitenak. Hor erran behar da laikoek importantzia handia izanen dutela. Bai Indietan, bai eta memento berean, Ameriketan ziren eta misionetan. Goako diosesa izigarri edatu zen kasik sinaraino, aziaren erdi erranditake. Eta hango bikario generala, guk apes bat izaten da gual eskualdetan, o laiko bat zen, Michel Vaz Kutino, gizon kartsua egia erran, bitxi zaiko gauza hori benan, hola zen. Ez baitzen apesik. India egoaldeko misionearen buru izendatua zena berdin, mantzilaz laiko bat egia erran, hau jesuita eginen da eta apestuko ere. Beraz, laikoekin ari da lanean frantses, apes bakar batzu badabiltzalarik leku batetik bestera. Hola zen misioneoien egoera. Ez ote gira gaurko egunean olako zerbeiten muntatzen ari Frantziako gure diosozetan ere, haina pez guti dugularik. Frantses Xabirekoak beraz biltzen ditu laiko kartsu hainitz eta hieri emaiten misionearen giderak. Bistanda, apesak bere lekua baduela beti, sakramenduen emaiteko, sakramendu batzuen emaiteko. Bataioa laikoek emaiten dute. Bistanda ere, etzaiotela giristino berri horieri igande guziz mesara dioitea eskatzen. Hatik, galdatua zaiote biltzar baten egitea, hortan baitituzte, beren fedeko egiak ikasiko eta beren giristino bizia moldatuko. Hiru sakramendu dituzte beraz, baitezpadakoak, bataioa, ezkontza eta penitentzia. Bilkura hoitan, otoitzak eginarazten diozkatzuet, eginaraziko diozkatzuete, dio Xabierrek laiko horieri eman dioten eta manuetan. Eta hor, berrikuntza bat Xabierrek jende horien mintzairarat itzularazten ditu otoitz guziak. Guri gauza hori arras normala zaiku, baina orduan etzen ala. Beren mintzairan eginen dute otoitz, eta hori laguntza edera izanen da giristin otzelanean. Labainan, musulmanoak ere lanean ediziren leku horietan jende pobre horien beren ganat biltzeko. Bainan, traba edo handikap gaitza bazuten, zeren eta islam erlizionean otoitzak baitezpada araba mintzairean egin behar ziren. Eta egin behar dira, horai ere. eta jende horiek arabiara ezakiten. Egia erran, ordu arte kristau misionestek ere, latinez irakasten zituzten otoitzak. Eta ona, nola frantsesek, letra batean kondatzen duen, zer egiten duen igandetan. Igandetan biltzen ditut herriko jende guziak, gizon eta emazte, handi eta txipi, otoitzak beren mintzairan erraiteko. Atsegin handiekin heldu dira eta egiten dituzte beren otoitzak. Lehenik, jenko bakar bat hiru presonetan, aita semea eta espiritu saindua, eta aito errazten diotet, eta beren mintzairan sinesten dute edo kredoa erraiten dute. Kredoa erran eta manamenduak, berdin, eta gero gure eita eta agur maria. Eta hola, erraiten diotet, Jesu Kristo jenkoaren semea emaguzu zure baitan sinesteko fede eta grazia. Eta denek errepikatzen dute beren mintzairan. Eta horiek, biztanda, laguntza edera izanen dela, eta gauza berria zela orduan. Hortan gelditzen naiz, asteon guziedi.
Eskualiriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, Kalondiari.